Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azatlygyň habarından soň mekdepler okuwçylardan pul toplamak tilsimini üýtgedýär. Azatlyk radiosynyň orta mekdeplerde para mewsuminiň başlanmagy barada beren habarından soňra bilim edaralary mekdeplerde giň ýaýran para problemasy boýunça Prokuratura dörňewlerini başlamagyndan howatir edýär. Mektep resmiýleri para bermekden el çekmeýär, gaýtam ony hasy hüşgärlik bilen ýygnamagyň usullaryny aýtýar. Azatlyk radiosu 16-njy maýda ýurdun orta mekdeplerini okuw tamamlaýan ýaşlaryň guturduş synaglary golaýlaýan wagty mekdeplerde para mewsuminiň başlanýanyny habar berdi. Ýene atalar oglu ýyllarynyň bilim şahadatnamalaryny 4-lük, 5-lük bahalar bilen bezemek üçin Mektep yolbaşçylaryna ýa-da mugallimlere para berýänligini aýdýarlar. Bilim edaralaryna giň ýaýran para barada radioda çykan habardan soň mektepler prokuratura dörňewleriniň başlamagyndan gorkýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň bilim ministrligi ýurdun bilim puwdugyna problemalardan habar berýän radio habary Yurtta ähli mektep müdürlörünün dikkatini yetirdi. Azatlığa mälim bolan maglumatlara görä habardan soň Aşgabatda bir mektebin sınıf ýolbaşçysy her okuwçudan 10 manatdan ýygnan pullaryny ýygyna gaýtarmaga mejbur boldy. Redaksiýa mektep müdürlüginiň şahsyýetini alyp maglumatlary beýleki jekmejeklikleri we mektebin belgisini aýan etmekden saklanýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň bilim puwdugyna bar bolan problemalar hususan Giň ýaýran para bermek barada dowamly habar berýär. Guturduş şahadatnamalaryna para bilen 4-lük, 5-lük goýduran ýaşlar yerli habarçylara görä köpnünçe yerli ýokary okuw jaýlaryna da para bilen girýär. Yerli habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda okuwçylardan ýygnan pullaryny ýygyna gaýtaran mugallimiň mektebine direktor mugallimler bilen ýygnak geçiripdir. Ýygnagyň dowamyny direktor mugallimleri hüşgärlige çağıryptyr. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezen resmi däl reaksiýasynyň habarly çeşmäniň maglumatlaryna görä ministrlik mektep okuwçylarynyň para we pul çöplemek işleriniň mundan beýlek hüşgärlik bilen gurulmagynyň üstünde işleýär. Onun maglumatlaryna görä ýenatalar dürli kategoriýalara bölünýär. Häkimetler ýenatalardan olaryň kategoriýasyna görä pul çöplýär. Yurdun güýji daralaryny işleýän inatalaryň çağırlarından pul çöplä bermeli, sebäbi olaryň özü para alýar. Ýöne rus dilli maşgalalaryň mektep ýaşly çağırlarından bu hakyny talap edýän dawaçy inatalaryň hemde daşary ýurtlara himişelik diýen inatalaryň çağırlarından pul çöplemeli däl diýip çeşme gurrun berdi. Olar ýurtdan çykandan soň Türkmenistanyňky hakyky ýagdaýlar barada gurrun bermegi mümkin diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň orta mekdeplerini okuwçylardan we mugallimlerden ýygy-ýygydan pul çöplenýär. Mekdeplerin awatly işleri, klaslarda prezident portretleriniň çalyşylmagy we beýlik çäreler üçin pul çöplenýär. Yerli sinçiler bilimin hiilinin yıl-yıldan pese kaçmağını alada bildiriyerler. Havarçinin ve radyo bilen sökbetteş olan yaşayıcıların bir-birinden havarsız yağdaydı tasdiklamağına göre, son küllörde etraplarda Rus mekteplerinin doğru yapılmağı bilen mektebi tas savuzsuz, öz dilini hem doğru sözlüm düzüp bilmeyen yağdaydı tamamlayan para bilen okuması, hiçbir yokuru kucayını okap bilmecek yaşların sahanı has köpüldü. Azatlyk radiosu mekteplerde giyin ayran para vermit okuçlardan ve mugallimlardan yığı-yığıdan pul çöplenilme bilen bağlı meseleler boyunca, Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.